Ang relihiyon at politika ay malimit na tinitingnang isang klase ng samahan na minsan ay maganda at minsan na may hindi. Ngunit hindi ito pinatigil ang pagsasalita ng mga relihiyosong mga leader sa Australia. Ang liham ay nilagdaan ng mga kilalang leader mula sa Buddhist, Hindu, Jewish, Islamic at Kristiyanong sektor. Ang dominasyon ng Kristiyano ay kinabibilangan ng Anglican, Quaker at Katolikong mga leader. Binanggit nila na isang wake-up call ang marawal na kalagayan ng Great Barrier Reef na dulot ng bleaching. Ang pinuno ng Australian Center for Christianity and Culture na si Professor Stephen Picard na lumagda sa liham ay sinabing ilang mga dahilan ang nagsama-sama kaya kinailangan ang nasabing hakbang.
At this point in time, we have an election coming up. We have promises for money being thrown at just about everything. We also have a report on the Great Barrier Reef, which is quite a serious prospect for the future of that reef. And we have a whole question in our society right now about what do we value most. And so we've got a bit of a triangle there of issues that are happening right on our shores or just off our shores, an election, and the need for this particular matter of climate change and its significance for the planet to actually be signaled. We hear very little about it.
Ang liham ay inilarawan ang Great Barrier Reef bilang isang wonder of the natural world. At sinabi na sa mga relihiyosong mamamayan, ito ay tanda ng espiritual na dimensyon ng buhay. Ang pahayag na ito ay makatotohanan ayon sa isa sa mga lumagda sa liham na si Hindu Council of Australia Chairman, Professor Nihal Agar. Ayon sa kanya, walang kinalaman ang relihiyon sa liham. Sa halip, ito ay nakapaloob sa prinsipyong humanistic.
It has nothing to do with any religion but for humanity. And for our Australians, our barrier reef is such a great icon, such a great environmental asset that we have that we should not let it be destroyed. And unless we take full care and try to prevent its further erosion, we will lose it forever. So that letter is in that direction.
Ayon sa liham, ang mga political na representante ng Australia ay sadyang napapalapit na sa mga industriya ng fossil fuel. Sinabi pa ni Professor Picard na ang konklusyon na makukuha dito ay ang fossil fuel lobby ay malaking sagabal sa mga pagbabago sa pulisiya na sa paniniwala ng mga relihiyosong leader ay kinakailangan. Binanggit din ng liham na ang federal na pamahalaan ay inaprubahan ang bagong minahan ng carbon sa Queensland's Galilee Basin sa loob ng ilang linggo matapos lagdaan ang Paris Climate Agreement. Ayon sa mga relihiyosong leader, ang hakbang na ito ay irresponsable. Kanila ring binigyang pansin na wala sa dalawang pangunahing partido ang nagpaplanong umatras sa pagkakaroon ng minahan para sa carbon at gaas. Ang Pangulo ng Australian Religious Response to Climate Change, Thea Ormerod, ang nag-organisa ng liham. Ayon sa kanya, ang mga pagkabahala sa climate change ay maayos na nababagay sa tradisyonal na pangsosyal na pamamalasakit ng mga relihiyosong organisasyon.
Religions are concerned with lots of things, you know, looking after homeless, looking after refugees, the elderly. And I guess we're trying to take a role in the area of climate change because that can be lost in all those immediate demands, when in fact it's actually a very urgent issue.
Ayon pa kay Ormerod, ang mga relihiyosong leader ay magkakaisa upang maipakalat ang kamalayan ukol sa isyung ito. Katulad din na ang sangkatauhan mula sa iba't ibang pinagmulan ay dapat na magkaisa para pagtrabahuhin ang solusyon sa problema.
We're all going to be affected by this eventually. And I suppose we're trying to model that collaboration among people from diverse backgrounds, because it's going to be that kind of collaboration that's going to, you know, mean that we actually either succumb to climate change and the catastrophe that it's bringing onto us, or actually stand up to it and really actively do something about it.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.